habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniina bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qaybta hore idaacaddeenna waxaan ku eegi doonaa wararka la xidhiidha doorashada Mareykanka oo berri loo dareerayo.
goobta codbixinta marka la joogo, waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si saxa loo maareeyey iyo in kale. Wakhtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dood ku saabsan dhallinyarada Soomaaliland iyo doorkooda doorashada Soomaaliland ka dhacaysa 13-ka bisha Noofembar.
runtii dhallinyarada Soomaaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka.
dalada dhallinyarada heer qaran ee Soomaaliya waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhallinyarta ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale ee dalka ka socda.
dadka baahiyaha gaarkaa qaba bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la-aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanku ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqaddii suurdhabaalaha.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. kadib markii kanesadka Israa'iil ay ansixiyeen sharciga mamnuucaya shaqada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsantaha kulaynta iyo shaqaalaysiinta qaxootiga falastiiniinta ee UNRWA, Israa'iil waxay si rasmiya ugu wargelisay qaramada midoobay inay ka baxday gebi ahaanba heshiiskii 76-kii kaas oo hagayay xiriirka ay la leedahay hay-addaas. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay in ay ku dhaqaaqday go'aankan iyada oo raacaysa tilmaamaha wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil, waxayna Israa'iil u gudbisay qaramada midoobay go'aanka ah in la joojiyo heshiiskii dhex maray Israa'iil iyo hay-adda UNRWA. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku eedeysay shaqaale ka tirsan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay falastiiniinta in ay ka qayb qaateen weeraradii Xamaas ee 7-dii Oktoobar. Israa'iil ayaa ku tilmaantay shaqaale badan oo hay-adda ah in ay xubno ka yihiin ururka Xamaas. tallaabooyinka iyo dhaleecaynta Israa'iil ee hay-adda qaramada midoobay ayaa si weyn u sii kordhayay tan iyo bilowgii dagaalka Gaza. si kastaba haatee, baaritaano isxihigay ayaan weli helin wax caddayna oo xaqiijinaya sheegashada Israa'iil. hay-adda UNRWA ayaa khasaaro weyn la kulantay intii uu dagaalku socday, iyada oo laga dilay ugu yaraan 223 shaqaale ah oo ka tirsan hay-adda, islamarkaana 3 meelood oo 2 ka mid a xarumaha ay ku lahayd Gaza ay waxyeelo soo gaadhay amaba gebi ahaanba la burburiyey. ciidanka Israa'iil ayaa maanta isniina ku dhawaaqay in uu dilay sarkaal sare oo ka tirsan Xisbullah oo uu sheegay in uu mas-uul ka ahaa gantaalada iyo weerarada lala beegsanayo ciidanka Israa'iil ee koonfurta Lubnaan. ciidanka Israa'iil waxa uu faahfaahiyey in sarkaalkan Xisbullah ee lagu dilay duqeyn cirka ah lagu magacaabo Abu Cali Rida, kaas oo ku sugnaa deegaanka Baraashiid ee koonfurta Lubnaan. Israa'iil ma sheegin wakhtiga saxda ah ee weerarku dhacay. bayaan ay soo saareen ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in Abu Cali Rida uu mas-uul ka ahaa qorsheynta iyo fulinta weerarada gantaalada lidka taangiyada ah ee lagu qaado ciidamada Israa'iil, sidoo kalena uu kormeerayey dhaqdhaqaaqyada xubnaha Xisbullah ee gobolkaas. ilaa hadda ururka Xisbullah kama aanu hadlin warka la xiriira dilka hogaamiyaasi lagu magacaabo Abu Cali Rida. sidoo kale Israa'iil waxay sheegtay in tan iyo markii ay bilowday howlgalkeeda dhulka ee Lubnaan 30-kii Sebtembar ay ku dhinteen 83 askari oo ka tirsan ciidankeeda gudaha Lubnaan. Xisbullah ayaa subaxnimadii maanta isniin ahayd ku dhawaaqay in ay duqeeyeen ama duqeyn ballaaran ku garaaceen magaalooyinka Safad iyo waqooyiga magaalada Xayfa ee Israa'iil. ururka ayaa sheegay in uu taageero u fidinayo shacabka Falastiin ee Gaza iyo sidoo kale iska caabinta ay sameynayaan, sidoo kale uu difaacayo Lubnaan iyo shacabkeeda sida hadalka loo dhigay. xalay saqdii dhexe, ururka Xisbullah waxa uu duqeeyey tuulooyin ku yaala gudaha Israa'iil, iyadoo weerarkan uu qayb ka yahay weeraro kale oo lagu qaaday deegaamo ku yaala waqooyiga Israa'iil. دولد اسبين ايا كودا واقضي اسنين تيمانتا ان اي درايسو تضابق كن ايشان بقل او اسكري سيوغا جوابان دالتك حوغن اي كودا اي قبل كيدا باري تاسو داليسي عروكا تيميد بولشادا ايادا او اغيران لاو بقل اي تضابي تبنقف اي كودين تين عيدان كا اسبين ايا تضابات كان او درايشان كن او اسكري سي اي او عاويان قايبين تا عنتادا اي بيها اي اونا نظيفيان ودوين كا اسلامر كان اي او الاليان دوكامدا اي هانتيدا دادكا wasiirka gashaandhiga ee Spain Margarita Robel ayaa sheegtay in 2500 askari oo kale lagu dari doono kuwaas sida ay sheegtay iyadoo u warramaysay idaacadda dawladda ee RNE markab dagaal oo sida isaguna 104 askari oo Spain ah oo ka tirsan ciidanka badda iyo gaadiid cunto iyo biyaha wada ayaa ku soo wajahan degada magaalada Valencia iyadoo dhanka kale dabaylo baraf wata ay saameeyeen magaalada kale ee Barcelona tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 200 taas oo ka dhigaysa musiibadii dabiiciga ahayd ee ugu dhimashada badnayd taariikhda casriga ah ee boqortooyada Spain kooxaha gurmadka ayaa isniin samaanta ah baadigoob ugu jiray meedadka gudaha baabuurta la dhiga iyo meelo kale oo burbur ah inta badan dadka dhintay waxa ay ka soo jeedaan gobolka Valencia gaar ahaan degmada Bayporta oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof shacabka deegaanka ayaa ka arooday digniino goor dambe soo gaaray oo ka yimid masuuliyiinta oo ku saabsan khatarta daadadka iyo jawaab celinta daahday ee adeegyada gurmadka degdega ah axaddii qaar ka mid ah dadka magaalada Bayporta ayaa dhagaxaan ku tuuray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo boqorka Spain boqor Felipe iyo xaaskiisa boqoradda Leticia iyaga oo ku dhawaaqay waxa tihiin gacan ku dhiglayaal dilaa ah wasiirka gaadiidka Oscar Puente ayaa xadii sheegay in la aqoonsaday dhammaan meedadkii la helay roobab xoogan oo dhacay 3 iyo 4 ayaa sababay in wabiyadu qaadaan wadooyinka oo ay dad dabaqyo badan burburaan daadadkan ayaa noqday musiibadii ugu ba'nayd ee daadad la xiriirta ee Yurub soo marta muddo 10 sano ah intaasna dhigaystayaal waxay noogu idin warkii caalamka oo kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA halka digisar nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA maalinta beri oo ah ay bisha November ay ku beegan tahay shan waxaa dalkan Mareykanka looga dareerayaa doorashada wadankan 4 sano mar la qabto doorashada sanadkan oo dhinacyo badan uga duwan doorashooyinkii hore ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Mareykanka waxaana ku baratamaya madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee xilligan Kamala Harris oo xisbiga Dimuqraadiga ka socota iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga marka la eego ra'yi urinta dadweynaha Mareykanka tanka labadan musharax ayaa ah mid si aad la isugu dhow yahay sidaas oo ay tahayna kooxahooda doorashada waxa ay baraar ku baraarsan yihiin dagaal dhinaca sharciiga ah oo ka dhalan kara natiijada doorashada wariyaha VOA da Veronica Baldras ayaa warbixintan ino soo diyaarsay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahintay ino haya
horantii sanadkan musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa dhowr warbaahin ah u sheegay in hadii natiijada doorashada madaxtinimada ee 5 November ay noqoto mid daacad ah, cadaalad ah, isla markaana xor ah, uu natiijadeeda aqbali doono. Saraakiisha doorashada ayaa kalsooni ku qaba in hannaanka codaynta uu noqon doono mid cadaalad ah, ammaan ah oo daahfuran. Balse madaxweynihii hore ayaa si isoo taraysa waxa uga hadlay walaaca uu ka qabo in mucaaradkiisu ay suurtagal tahay inay sameeyaan wax isdaba mar وكان مشرح مدحوينها اي حزب الجمهوريه دونالد ترامب
we can keep that cheating down because there are a bunch of cheats
haddii aan hoos u dhigi karno xatooyadaasi sababtoo ah waa koox khiyaama ah haddii aan yareyn karno wax isdaba marintaasi waxaan helaynaa guul weyn intii uu socday wareysi bishii hore laga sii daayay barnaamijka NBC Nightly News with Lester Holt madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa u sheegtay wariyaha NBC News Holly Jackson in kooxdeedu ay diyaar tahay haddii Trump laga adkaado oo isku dayo inuu bedelo doorashada
we will deal with election night and the days after as they come and we have the resources
habeenka doorashada iyo maalmaha ka dambeeyaba waan ka shaqeyn doonaa oo waxaan haynaa xoogii iyo khibradiiba taasina waa mid aan xoog saareyno guddiga qaran ee xisbiga jamhuuriga ayaa sameeyey waxa uu ugu yeeray barnaamijka daacadnimada doorashada ee gobollada lagu loolamayo. Qareennadiisu waxa ay gudbiyeen in ka badan 100 dacwadood oo ku saabsan khaladaad la tuhmay inay ku jiraan xeerarka codbixinta, laakiin qaar badan oo ka mid ah dacwadahaasi ayay maxkamaduhu laaleen. Dimuqraadiyiinta ayaa iyana bilaabay dadaalkooda dhinaca sharciga ah oo ay ku jiraan dacwooyinka si looga hortago dib u dhac ku yimaada ansixinta natiijada doorashada gobolka Georgia. Tartanada adag ee madaxtinimada Mareykanka sida kan sanadkan ayaa inta badan la filaa dagaalo dhinaca sharciga ah. Intooda badan waxaa lagu dagaalami doonaa gobollada marba dhinac aada ee swing cities-ka sida falanqeeyaashu ay saadaaliyeen. Michael Thornin, oo ah falanqeeye arrimaha dimuqraadiyadda ah kana tirsan xarunta aan xisbina la jirin ee siyaasadda, oo VOA kula hadlay khadka Skype-ka ayaa yiri:
At the polling place, we often see contests over whether or not
goobta codbixinta marka la joogo waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si sax ah loo maareeyo iyo in kale. Waqtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo. Si kastaba ha ahaatee, qof kasta oo sheeganaya wax isdabamarin waa inuu keenaa caddayn, sida ay khubaradu ka digayaan. Xaakimkii hore ee gobolka Pennsylvania, Robert Grassi, waa qareen ku shaqaysta xubinna ka ah urur aan xisbina ka tirsanayn oo lagu magacaabo Keep Our Republic. Waxa uu VOA kula hadlay qadka Skype-ka:
Lawyers, be careful what you allege. Make sure that you can prove it. Otherwise,
qareennadu, ka taxadara waxa aad ku dacwoonaysaan. Hubi inaad caddayn karto, haddii kale waxa laga yaabaa inay ku keenaan in lagu ganaaxo sidii aan aragnay caqabadihii doorashadii 2020-kii. Tusaale ahaan, qareenkii hore ee Trump, Rudy Giuliani, ayaa waxaa lagala noqday shatiga qareennimada kadib faafinta warar aan sal iyo raad lahayn oo ku saabsanaa in la xaday doorashadii 2020-kii. Loolanka sharciga ah ayaa dib u dhigi kara natiijada doorashada madaxweynaha, laakiin haddii habeenka Talaadada ay natiijadu si cad ugu xaglinayso mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimo ee uu midka kale kaga horreeyo farqi aad u weyn, falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay aad u adkaan doonto in musharaxa kale uu su'aal ka keeno natiijadaasi.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Dhinaca kale, haddii Kamala Harris oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ay ku guulaysato doorashada berito oo ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Maraykanka, ninkeeda Doug Emhoff waxa uu noqon doonaa first gentlemankii ugu horreeyey ee Maraykanka, taas oo macnaheedu yahay inuu noqonayo sayga ama mudaha koowaad ee qaranka. Waxaana ay noqonaysaa markii labaad ee uu qoro taariikh cusub kadib markii uu ku soo qaatay 4 sano ee lasoo dhaafay doorka second gentleman oo ah mudanaha labaad ee qaranka markii ugu horreysay. Dora McQuarrie ayaa ka tirsan VOA-da ayaa faahfaahinta warbixintan.
Doug Emhoff waxa uu 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku qaatay isagoo ah taageeraha ugu weyn ee xaaska. Aad ayaan kuu jecelahay, waan ku faraxsanahay sida aad mas-uuliyadda u gudanayso oo aad xilka isku saartay. Doug Emhoff oo ah qareen sharciyaqaan ah ayaa sheegay inuu sii wadi doono kaalinta taageerada haddii Harris loo doorto madaxweyne, isagoo noqon doona ninkii ugu horreeyay taariikhda Maraykanka ee xaaskiisu madaxweyne noqoto. Si wanaagsan ayaan u wajihi doonaa, waa inaan taageeraa xaaskayga oo aan u muujiyo jacayl iyo garab istaag. Sidoo kale waxaan ka fikirayaa sidii aan u caawin karo iyada oo madaxweyne ah, iyo sida aan ugu adeegi karo shacabka Maraykanka. Emhoff wuxuu guursaday Harris sanadkii 2014 markii ay go'aansatay in ay siyaasadda u tartanto. Emhoff wuxuu si weyn ugu tallaabsaday doorka taageerada joogtada ah. Wuxuu caddeeyey in aanu iska sarreysiinin doorka taageerada ah, sidoo kalena wuxuu dadka u sheegay in uu yahay nin aanay ka hor istaagaynin in uu buuxiyo doorka taageerada. Emhoff wuxuu ka tegay shaqadiisii qareennimada kadibna waxa uu shaqo ka bilaabay jaamacadda Georgetown ee magaaladani Washington markii la doortay Harris ee loo doortay madaxweyne ku-xigeen. Wuxuu sheegay in xaaskiisu ay ku dhiirigelisay inuu doorka second gentleman ama mudanaha labaad ee qaranka uu ku habboon yahay. Maraykanka inta badan haweenka u dhaxa siyaasiyiinta sare ayaa taageero siiya nimankooda. Si kastaba ahaatee, Emhoff waxa uu muujiyey inuu yahay qof dabacsan oo furfuran. Wuxuu si furan uga hadlaa noloshooda qoys ahaan, isagoo leh, halkan waxaan u joogaa inaan u adeego. Shaqada ugu muhiimsan waa inaan taageero madaxweyne ku-xigeenka. Emhoff oo diintiisu ay Yahuudi tahay wuxuu sidoo kale hormood u yahay olole ka dhan ah yuhuud nacaybka oo ay xukuumaddu waddo. Inta badan xaaska madaxweynaha waxay mas'uul ka tahay hawlaha arrimaha bulshada sida qabanqaabada cashooyinka rasmiga ah iyo qurxinta aqalka cad. Waxaad eegaysaa oo aad maamulaysaa cuntada, ubaxyada iyo alaabta wax lagu cuno. Arrintaasi ma noqon kartaa mid uu isagu doonayo inuu sameeyo? Waxaa laga yaabaa ha ama maya. Emhof waxa uu mar hore xubin uga ahaa ururka xaasaska iyo lamaanayaasha golaha senadka, isagoo muujiyey in uu diyaar u yahay qaadashada doorka dhinaca dhaqanka ah intii ay Kamala Harris amaba xaaskiisu ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Waxaa jira cashooyin iyo munaasabado ka dhacaya hoyga madaxweyne ku-xigeenka, sidaasi darteed waxaan hubiyey inaan ka qayb qaato dhacdooyinkaasi dhaqmeed. Waxaan filayaa inaan si buuxda u dhowri doono dhaqamada qaarkood anigoo ah mudanaha koowaad. Sida caadada ah, xaasaska madaxweyneyaasha Mareykanka ayaa guud ahaan dharkooda munaasabadda caleemasaarka ku deeqa uguna deeqa matxafka Smithsonian ee magaaladani Washington. Waxaa la sugayaa in dharkaasi markii ugu horreysay lagu biirin doono dhar rag.
Dhinaca kalena, gabadha reer Slovenia ee soo noqotay marwada koowaad ee dalka Mareykanka, Melania Trump, ayaa haysata waayaragnimo macaan iyo qaraar ba isugu jira iyo dareenkii xoogganaa ee kusoo jeestay markii odaygeeda Donald Trump uu madaxweyne noqday sanadkii 2016. Haatan waxaa suurtagal ah in Melania Trump ay mar kale kusoo noqoto aqalka cad. Wariyaha v o eda Veronica Balderas ayaa warbixintan inooga diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iiman.
Waalidkeed ayaa u bixiyay magaca Melania Navas. Dunidasa waxay u taqaanaa marwadii koowaad ee hore Melania Trump. Waxay dhalatay Abriil 26-keedii sanadkii 1907. Waxay ku dhalatay magaalada Novo Mesto ee dalka Slovenia oo ka mid ahayd Yugoslaviyadii hore. Intii ay ku koreysay magaalada Sevnice, aabaheed waxa uu iibin jiray baabuurta, hooyadeedna waxay ka shaqaynaysay warshadaha dharka. Navas, si kastaba ha ahaatee, waxay xiiseynaysaa inay noqoto model ay dharka xayeysiisa, sida ay sheegayso saaxiibadeedii hore ee dugsiga, Mirjana Jelensis. Waxay sidoo kale jeceshahay naqshadeynta. Waxay ka sameyn jirtay dharka duugoobay dhar cusub. Navas waxay hakisay waxbarashadeedii jaamacadeed ee naqshadeynta, waxayna iyadoo wadata magaca Melania Naus ay sii wadatay xirfadeeda moodelka ama xayeysiinta dharka ee qaaradda Yurub. Sanadkii 90-maadkii guusheeda waxay keentay dalka Mareykanka. Moodel ahaan waxaanu qiyaaseynaa inay ahayd qof inta badan lagu marti qaada xafladaha waaweyn ee lagu qabtay New York. Fahamkaygu waa sidaasi sida ay ula kulantay Donald Trump. Kanaas waxay noqotay Melania Trump Janaayo 2025, waxayna dhashay wiilkeedii ugu horreeya ahna ilmaha keliya ee ay dhashay, Baron Trump, sanad kadib. Isla sanadkaasi waxay sidoo kale noqotay muwaadin Mareykan ah. Melania Trump nolosheeda waxay qaadatay wadiiqo kale markii ninkeeda uu u tartamay madaxweynaha Mareykanka 2016 xisbiga jamhuuriga isagoo ka socday, waxayna ku biirtay ololaha doorashada. Waa wax cajiib ah inaan maanta halkan la joogo. Ninkayga aad ayaan ugu hanweynahay isaga. Donald Trump ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka bishii Janaayo 2017. Marwada koowaad ee dalkan, Melania Trump waxay socdaal ku tagtay caalamka, waxayna qaadatay mashruucyo sida ololaha noqo kan ugu wanaagsan ama be the best oo diiradda saaraya wanaagga caruurta, badbaadada internetka iyo xadgudubyada opioidka ama daroogada opioidka loo yaqaano. Waxaa lagu dhaleeceeyay qaybo ka mid a doorashadeeda moodada go'aankeeda ah inaysan isla markiiba u guurin aqalka cad. Ololaheeda noqo the best ama noqo kan ugu wanaagsan maaha mid ka mid a mashaariicda adeega dadweynaha ee ugu guulaha badan ee ay samayso marwada koowaad. Kadib markii ay ka tagtay aqalka cad, Melania Trump waxaa laga waayay saaxada bulshada. Waxay mar kale si kooban u soo muuqatay iyadoo taageeraysa ninkeeda sanadkan 2024 doorashada madaxtinimada dhacaysa, iyo weliba xayeysiis ay u sameynaysay buug ay nolosheeda ka qortay. Qoritaanka buugga nolosheeda ku saabsan wuxuu ii ahaa safar qoto dheer oo shakhsiyadeed iyo dib u milicsi waayadii aan soo maray. Austin Smith waa codbixiye ka soo jeeda Wisconsin. Waxa uu codeeyay Donald Trump 2016. Waxa uu muujinayaa rajadiisa ku aadan suuragalnimada in Melania Trump ay ku soo noqoto aqalka.
Waxaan jeclaan lahaa in ay ka shaqeyso mashaariicda ku aadan xayawaanada guryaha lagu haysto iyo sidoo kale qadada iskuulada lagu cuno oo ah mid runtii aan aad u xiisayn jiray tan iyo markii aan dugsiga dhiganayay.
Jocelyn Carr, oo ah codbixiye dimuqraadi ah, waxay jeclaan lahayd in Melania Trump ay noqoto mid loogu yeero marwada koowaad ee saameynta leh. Ma ahan wax sahlan inaad dibadda u baxdo oo aad la hadasho bulshooyinka magaalooyinka oo ah dalka oo dhanna soo marto isla markaana dadku ku bartaan. Ma ahan oo keliya inaad tahay qof gadaal ka taagan madaxweyne, balse inaad tahay gabar leh awood. Jellison, oo ah siyaasad qiimeeye, waxa ay la tahay in marka labaad oo ay noqoto marwada koowaad, Melania Trump ay u badan tahay inay ku sii socoto inay ka xishooto fagaare joogsiga.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Weli arrimaha doorashada Maraykanka ayaan ku jirnaaya. Sida aad maqlayseen, doorashadan ayaa noqonaysa mid ka duwan doorashooyinkii hore ee dalkan Maraykanka soo maray. Saraakiisha amniga iyo sirdoonka ee Maraykanka ayaa ka digaya in codbixiyaashu ay wajahayaan halis iyo khataro, waxaanay sheegeen khatartuna inay ka imanayso gudaha iyo dibaddaba. Wariyaha amniga qaranka u qaabilsan v o a da Jeff Sheldon ayaa warbixintan inoo haya. Maxamed Colaad Xasan ayaa faahfaahinta inoo haya.
iyadoo goor horeba codbixintu ay dadka qaar hore u sii dhibteen welina ay socoto, ayaa saraakiisha doorashada waxaa ka nixiyey dhacdooyin lagu gubay codad dadku ay boostaha ku direen gobollada Washington iyo Oregon. Mike Penner waa afhayeenka xafiiska booliska magaalada Portland ee gobolka Oregon.
Saraakiisheenna
si dhaqso ah ayay ogaadeen in waxa dabka dhaliyey ay ahaayeen qalab qarxa oo lagu soo xiray saraadiiqda doorashada. Taas ayaa dabka kicisay. Saraakiisha ammaanka ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada dhibaato kale oo dhacda, iyada oo la filayo in codbixiyaal badan ay si shaqsi ah u codeeyaan maalinta doorashadu ay dhacayso ee 5 November, waxayna u direen shacabka Maraykanka fariin oranaysa ha walwalina. Jane Esterly waxay madax ka tahay hay-ad nabadgelyada internetka ka shaqeysa. Waxay tiri, inkasta oo xaaladda khatarta ah aanay ahayn mid sii adkaanaysa, haddana hannaanka doorashada weligii ma noqon mid ammaan badan. Baaxda doorashada ka shaqeysana weligood uma aanay diyaargaraysnayn si ka duwan ama ka wanaagsan sida maanta ay yihiin. Tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii hore, saraakiisha federaalka ee Maraykanka, kuwa gobollada iyo kuwa dowladaha hoose, waxay sameeyeen in ka badan 1,300 oo qiimeyn halista amniga ah iyo layliyo badan oo ay ugu diyaargaroobayaan xaalad kasta oo doorashada ka dhalata. Andrew Prehn waa agaasimaha fulinta ee amniga caalamiga ah ee hay-adda Flashpoint.
State and local election officials are looking at past cases of
mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa deegaanku waxay eegayaan kiisas hore oo tabasho ah, iyaga oo wax ka baran doona awoodsiinta tababarka ee dhammaan goobaha sida waaxaha booliska, saraakiisha amniga dadweynaha, iyo wacyigelinta. Waxaan filayaa inay sidoo kale caawin doonaan si loo yareeyo suurtagalnimada rabshado doorashada ka dhasha. Weli hay-adaha sirdoonka Maraykanka ayaa aaminsan in halistu jirto. Waxay ka digayaan in khatarta ugu weyni ay ka imaanayso dalal shisheeye, gaar ahaan waddamada Ruushka, Iran iyo Shiinaha. Waxay sheegeen inay jiraan dadaallo uu Ruushka ugu dan leeyahay in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku soo laabto aqalka cad. Iran ayaa doonaysa inay dhaawacdo Trump oo ay caawiso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris, iyadoo aragta mid ka khatar yar Trump. Saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay in Shiinuhu uu inta badan diiradda saaray tartanka Kongreska. Shirkadda teknolojiyadda ee Microsoft ayaa dhowaan xaqiijisay in jilayaasha internetka ee Shiinaha ay si isdaba jooga u bartilmaameedsanayeen dhowr xildhibaan oo jamhuuri ah oo dhaleeceeyey siyaasadda xukuumadda Beijing. Qaar ka mid ah dadaalladana waxay u muuqdaan kuwo lagu doonayo in fowdo ka dhacda Maraykanka lagu dhiirigeliyo. Ruushka, Iran iyo Shiinaha ayaa marar badan beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey, laakiin Maraykanka ayaa sheegay inuu hayo caddeymo ay ku jiraan muuqaallo been abuura oo dhowaan lagu soo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya kaararka codbixinta oo la jeexjeexay gobolka Pennsylvania, iyo muhaajiriin sheeganaya in marar badan ay si sharci darro ah uga codeeyeen gobolka Georgia. Muuqaalladan videoga oo intooda badan lagu baahiyey baraha bulshada ayaa dhaliyey hadalhayn badan.
masacadda inay saameyn doonaan maskaxda codbixiyaasha Mareykanka iyo kale. Brian Liston waxa uu falanqeeyaa arrimaha sirdoonka.
Guusha laga gaaray arintan waxaan dhihi lahaa waa mid aad u yar. Runtii ma aanan arag muuqaaladan iyo waxa ku jira oo ku baahay meel ka baxsan baraha bulshada.
Hadda
saraakiisha doorashada Mareykanka iyo kuwa amniga ayaa codbixiyaasha ka codsanaya inay dejiyaan buuqa iyo sawaxanka ka dhasha wararka been abuurka ah, iyagoo isku dayaya inay u xaqiijiyaan dadka Mareykanka inay ku kalsoonaan karaan hannaanka doorashada waddanka iyo xalaalnimada natiijada doorashada.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5 November.
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay. haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada dood ku saabsan dhallinyarada Somaliland iyo doorka ay ku qaadan karaan doorashooyinka Somaliland ka dhacaya 13 November. Khadar Maxamed Cakulle ayaa doodan kusoo diyaariyay magaalada Hargeysa, isla markaana inala socodsiinaya.
waa nabad dhegeystayaal meelaad joogtaan baa barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa doorashooyinka iyo dhallinyarada Somaliland, maadaama la tilmaamo in ka badan 70% in bulshada Somaliland ay yihiin dhallinyaro. barnaamijka waxaa igala qayb gelaya gudoomiyaha dalladda Soonyo Batri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise iyo sidoo kale Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafe oo dhammaantood ah dhallinyaro aqoonyahana oo ka tirsan dalladda heer qaran ee Soonyo ee dhallinyarada Somaliland. barnaamijka waxa aanu ugu horeyn ku bilaabaynaa waa sidee doorka dhallinyarada Somaliland ee ka qaybgalka siyaasadda Somaliland. aan ugu horreysiiyo gudoomiyaha dalladda heer qaran ee dhallinyarada Somaliland ee Soonyo, Batri.
waa su-aal aad u muhiim ah. runtii dhallinyarada Somaliland aad si weyn bay uga qayb qaataan oo xuduud iyo cadadba leh markay noqoto arrimaha doorashooyinka Somaliland. dhallinyarada Somaliland waa codbixiyaasha ugu badan ee marka la eego qarankan jamhuuriyadda Somaliland, iyagoo inoo dhan karno 5% community-ga ama dadweynaha dalkan jamhuuriyadda Somaliland, oo ah kuwa ugu badan ee codka bixiya, rag iyo dumarba, iyo qaybahooda kala duwan ee dhallinyartu ka koobantahay ee bulshada ay tahayba.
islayada haddaan dhinac kale ka yar eegno oo isla su-aasha, dhallinyaradu fursado badan bay dhinacooda haystaan, marka xagga siyaasadda loo eegana caqabado badan baa jira oo ay ka mid yihiin in weli biseylka siyaasiga ee dadkii waaweynaa ay weli gudban yihiin ama ay jiraan.
waa su-aal iyaduna aad muhiim ah oo runtii iyadana u baahan in la weydiiyo hogaamiyaasha iyo xisaabta ururada kala duwan iyo xisaabta xisbiyadaba. runtii dhallinyarta Somaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka, oo waxa weeye kaalin muuqdo weyn oo door ah go-aan qaadashada ama kuraasta muuqata kuma laha. way kooban yihiin imika dhallinyaro badan oo xukuumadahan iska dambeeyey ee jamhuuriyadda Somaliland, oo ugu dambeysa xukuumaddan imika oo talada haysa runtii uu hogaaminaya mudanaha Muuse Bixi Cabdi, dhallinyaro wasiir, heer wasiir gaadhay baa jira, dhallinyaro badan oo iyaga dhallinyaro kooban oo iyaguna baarlamaanka ku jira jira baaxda cadaaladda laftigeeda way ku jiraan. Marka dhadhaarada saddexda ah ee istiid ku kooban yahayba dhalinyartu way ku jiraan, laakiin way kooban yihiin. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa axsaabta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliya kala duwan in ay dhalinyarta siiyaan doorkii ay looga baahnaa dhalinyarta ay ku mataliyeen ama miisaska go'aanada lagu qaatay qayb uga noqon lahaayeen.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a khidigu xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaad ku dhegaysataan todobaad walba labada mawduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool qeyba ka mid ah xaafadaha xerada dhagaxley oo ka qabanaya biyola-aan ka jirta xaafado dhowra oo ku yaala xeradaasi. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda wax ku barta iskuullada ku yaala xeryaha oo rajo badan ka qaabay inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah, iyadoo dalal dhowra ay bilaabeen in deeq waxbarasho ay siiyaan ardayda qaxootiga ah. kama marro xumintii shaqhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo waqti dheer ku noolaa xeryaha oo aan ka wareysanay marxaladihii uu soo maray ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ganacsiga oo kaga jiro nolosha bulshada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa si guud uga cabanaya biyoyari ka jirta guud ahaan xeryaha, iyadoo qaxootiga qaarkood ay sheegayaan in si maalinlaah aysan u helin biyo ay cabaan, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah. haddaba qoysaska ku nool xaafadaha galbeed ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa ka cabanaya biyo la-aan in muddoha ay ku nool yihiin, ayagoo ka warbixiyay heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin.
maasha allah abaal walaal, waxaa la yidhaha xaliime ibraahim xasan, waxaan ku magac dheerahay xaliime geney, waxaan joogaa balooga la leeyahay jiiteen. waxaan ka dhib badan aan noogu haayo biyo la-aanta ka jirto karoone ilaa intii ka sokaysay. karoonihii biyo waan haysanay inta ka sokaysay, laakiin wax biyo la yiraahdo ma haysano. waxaa laga yaabaa bishii laba jeer inayna soo aada 8 caag oo isbuucan 15 cishaba 4 15 4 aan helno. aad iyo aad adduunka waxaan lagu nool yahayna waa biyo, ma garateen dhibkaasaana haysto hay-adaha. waxaan ka codsanaynaa in horta hunguri ilaahay baaba loo qabaahay in biyaha nagala caawiyo. yaan aad iyo aad ugu baahannahay walaalow, intaasaan aan maanta u taagannahay.
waa yahay bologan imise qoys ayaa degan qaabkeysa biyahan cariiriga ah aad u qaybsataan ama aad u daagtaan markay soo dhacaan
biyaha? waxaan horta waxaan ka koobannahay 120 horaan baan ahayn, haddana ilaa 60 qoys, haddayna yareen 60 qoys camal wayna soo kor fuushay oo bannaanka ay degan yihiin, laakiinse annaga inala nool yihiin oo biyuhu nala cabaan. culays weynaan dareenay biyo maanta la helo oo qoys ku filan ama ku reer dhaqana waxaa noogu dambaysay karoonihii. karoona sidau u baxay ilaa hadda la taagaya finawit biyo waxaan ka raadsanay 4 saac magaalooyinka meel kasta, ninkii gaadiid qab nin alla ninkaa qabayna waa inuu gacantiisa ku raadsada iyo xooggiisa. marka dhib weyn baa nagu haysta.
waayahay adi qoys ahaan imsaag ayaad isbuuci ka heshaan tubadan?
isbuuci waxaa laga yaabaa inaa 4 caag keliya ka helo. 4 caag unbaan ka helaya isbuuciisa kale waxaa laga yaabaa baryo tubooyin kaloo hareerahayga inaan ka baryo oo la yiraahdo maalin kasta tubo waad leedahay maxaad noo lugoynaysay noo taagantiin raadsada biyihiinna meelahay niga jiraan raadiya. waan tagnay xaayadda wach meesha biyaha waan tagnay tirka laba jeer waa tagay aniga kula hadlaya xaliime ah. ilaa haddana waan yaabannahay. marka alxamdulilah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qeyr qaba noo keeno, hay-adahan waxay noo hayaan nagu soo caawiyaana. culayska halka uu ka jiro horta kuleyl saa'idna wuu jiraa oo bamka biyaha hoos kama soo jiidaya. wixiina waa soolar oo ceeryaan hadday imaado soolarkii waxba ma kululaanayo. ugu dambeyn hay'adaha waxaan ka codsanaynaa annaga sida lagu yaqaan qaxootiga in aad iyo aad noola caawiyo ama ahayn nala yiraahdo walaalooyinow tashto dhoraarin in nagala dhigo meel nala saara midna ma rabna annaga inaan nala ogaado hay'adaha noo yimaadiino wax all wixii caawina oon hay'adaha UNCR aan ku barannay in nagala caawiyaan u baahnahay walaal.
aad bay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd Xaliime Ibraahin Xasan oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qaxootigan oo u badan dan yar muruqmaal ah ayaa sheegaya in bulshada qaarkood ay biyaha iibsadaan balse ayaga aysan awoodin, iyadoo 20 kiliitar oo biyaha la iibinayo 10 shilin, taas oo ay u dheer tahay lacagaha gaadiidka ay ku soo daabulayaan biyaha la iibsanayo. Waa tan Kheyraay Maxamed Xuseen oo ka mid a qaxootiga dan yarta ah oo la hadashay barnaamijka Caweyska kana warbixisay dhibaatada ay u maraan helitaanka biyo ay cabaan
maadaama un rafaasun oo jiitan gaar ahaan eh biyo ma qabno haween imaalaan 100 shilin hoorna iyo biisa ka gadoyna rafaasun jirgaamogaana dharasa dhagaan dharka unsa dhaqno 100 shilin unsa ka dhaqfadna aloolayt ilmo unka si fadna iyo biisa ka dhaansasoyna bull 5 maadaama haddii san walniin qabadaa san walniin qabada oo magna rafaasun dhibaysan walniin qabada.
Waa tahay caaga biyaha imise lacagaha ayaa laydinka siiyaa marka aad deegaanka biyaha u doontaan?
Caaga biyaha jirgaankii 15 shilin noo siiya 20 shilinna iska qaadaan. Haddii uun 20 iska qaadaan waa inuuna inta deegaankana feer ahaan iska iigaan oo tabaryarana hayta haween imaalan dhardhawna dili oo shaqana dili minin dhoob iyo walnaar balooga hoos ka shaqa. Gaar gacanha aadaan biyos giraan gariyaan gaar gacanka hibadkaan ewer buul faafsa maniin dhowto maadaama arrimahaasan haysat walniin qabada. Dadkii oo maalqabeenkana mooti horadaayan baawra horadaayan iska gaadooyan biyo unan dantas waa dhib kasbanahay wal maqabn wal un mooti iska qaadaana mal wal hafaasana biyona maqabna rafaad hashi tuubniinka yaalana dharafaasana way tuubiya qaar lihiriba hadda jiitan kirkirkirkirk unkuwayaasa nambarkina may dhaansadaana 20 beri ka hor qoyska 12 way
asbuucii
4 jirgaan asbuuc 4 jirgaan lakunoolad kore may kunoolad kore guri dhang madaqanya banaanka iyo hadda haddii ana oo roobku meel ana galaaw male
waa hagaag. Dhinaca kale biyo la'aantan ayaa saameyn toosa ku yeelatay madaarista diinta lagu barto iyo masaajidda ku yaala xeryaha sida uu sheegayo mid ka mid a culimada oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha.
Magaca ma balahray Ibraahim Cabdullaahi Cali, Sheekh Ibraahim Cabdullaahi Cali ay ka saayaan dadka. Markaan ku bilaaw maba deganaa una khaasatan Bacley GH yalahra Bacley bologi gadaan ku degeena madaarista id imaan ku jarta Biilaan oo zay maba id aan ku jarta Biilaan awlaada masaayid imaan ku yaala Bacley khaasatan G odayga madaarista qaabilsan ha maba kiyaala ilaa 20 iyo 5 madarasa masaayida haddii la kadarto miyo dhormad masaayida kiyaal iyo saasiin maba haysta Biil aan zayda horey bi helaani madaarista qaar ilaa 4 madaris iyo tubug sun anta kale Biilaan markan meel ku yaa madarasada ilaa 500 arday dhigta 400 arday dhigta 300 arday dhigta meel ku yaa wal masuul ka galanka istujoodan ku waayay jamacada masaayidka meel ku yaa markii lanka kooy Biilaan ku taba masaayid go'lo qaab ku tagood waayay marka arintaasan haysta Biilaan zayda oo idan dooran haysta ehelay hor masaayida idan Cumar Naad Jalan Cumaraanti hada masaayidka idan liid meel ku yaa masaayidka Biil ku waayay dadkii markii bi waayan xaafado kale weysan doordan.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Ibraahin Cabdullaahi Cali oo ka mid a culimada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Ugu dambeyntiina maamulka guud ee xerada ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in wax laga qabto biyo la-aanta ka jirta xerada, iyagoo sheegay in dhowr jeer hay-adaha samafalka ay ku wargeliyeen biyo la-aanta ay ku nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah.
Hay-adaha waan kala hadalnay, way ogyihiin UNHCR iyo hay-adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay ugu warqabaan intan dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019-kii loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa. Population waa fahmi karta 73,000 buu dhagaxlay, maantana waxaa 100,000 waa. Marka halka gaabis baa ka jira, gaabiska labaad waxaa soo laradii la isticmaalayay waxa ka dhacday waayadan damso laaradii lamadii yatro way iska fadhiyeen qaar marka eelasho ay hoos u dhacay biyo hoos u dhacay waxa farmaan baas population soo korlay waxa soo dhama u suutay marka oo kor wax keen waxa halkaas tuubayn dhor bilood aan bi aan ka soo dhicin marka waxa suu'aan way ogtahay kan waan u shaqnabeen maalmo u shaq
magaceygu waa Saida Aadan Ali section G section leader dhagaxleykam muddo hadda ugu yaraan aday 3 sano ku dhawaada oonba ka jira sakshan qaar waay dhagaxleeyda dhana ma aha biyaha way wada yarihiin guud markii la dhaho biyaha way nagu yarihiin sakshanada oon ba ka jira sakshanada oon ka jira hadana way si kala daran yihiin sakshan la dhaho section G block G 9 block G 10 sakshan la dhaho sakshan H block H 4 block H 5 afarta block oo si ahaana diris ah iska soo horjeedo boholnaan biyo siiso biyo ma haystaan meel walba abajoodo waan geeynay hay'ad walba aan u gudbinay UNCR ba ka warqabta DRA ba ka warqabta intaas oo jeer waa loo faristay wili hal laga ma gaarin section la dhaho section K darisna la ah auskaad ah dad baahna ah oo new arrival afar badan oo xaqooqdooda wili aan helin ay ku nool yihiin waa nala mid dadkii ay iyaga u soo doonan lahayn waa anagoo dariskii iyaga la dariska hortooda degnaa ah ay nagu soo degeen oonkii bay noogu imaadeen dhibba ka jira harada dhinacaas haladeed waa waxaan soo koobi
waa tahay waxaad ka warbixisaa saameynta idin ku yeesheen dadkan qaxootiga cusub ah ee dulsaarka idinku ah haddana idinku dul ooman bal culays reel culays inta laga dareemisan
xaaladdu waa la soo koobi kara ma aha waxa xaquuq bani'aadanka ka baxsan bay haladeen u muuqataa saddex saac oo habeenimo mise sagaalkii habeenimo waxaad arkay gabar gashaanti ah oo hilib bisil ah oo looga talgalay inay guriga hooyadeedu ku noolaato saacada jirgaan biyo ku wado mise jirgaanka intay biyo ku soo waayay jidka wadada socotaad arki halis bay ku jirtaa gabadhaas
aad u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen Cabdullaahi Cali Aadan iyo Saciid Aadan Cali oo ka mid ah maamulka xarada oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybaha dhexe ee barnaamijka caweyska waxaan idinku soo maqan war kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo Suudaan ay ula socon si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijka si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo ah oday 33 sano ku noolaa xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay marxaladihii uu soo maray ganacsiga xeryaha qaxootiga iyo kaalinta uu ganacsiga xeryuhu kaga jiro nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ka bartay iskuullada xeryaha dhadhaab oo ay kor u kacday rajadooda ah inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah kadib markii ay dalal horlihii bilaabeen inay deeq waxbarasho siiyaan ardada qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan tahay in badan oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga maxamed khaliif oo ka mid a dadkii maxamed khaliif axmed oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee ganacsi ka bilaabay xeryaha qaxootiga ayaan ka wareystay sida ay ku soo bilaabmeen suuqyada xeryaha qaxootiga iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab
xarada xagardheer 1992 bishii lixaad baa imid gaari xagardheer la dejiyay gaari uu horeen ku jiray meeshaa markana la dejinay dhowr sano abaar bay ahayd hata reebaadiye markaa ma deganayn meeshaan cilaana la dejiyey libaaxa ayaa hergelkiiu iska ciyi jiray geriga waarta mataqaana geedka lagu dejiyey ood harsanaysa kor ka daaqi jiray sidaasay ahayd waxaa la sokor baa la bixin jiray sokortiina la sii calay aan ku darsana weynay dhadhaab meel ka sokayso laga soo adeegtama lahayn markaas aan dad ganacsi soo bilaabay xagadheer miisaan lagama aqoon miisaanka xagadheer bakeri buu ahaa bakeri loor sokoraa soo iibsanaysaa bakeri baa dhexdhigi ma jirjirin miisaan lagama aqoonin marka waxaan maalin waxaan garanayaa hal maalin aan shan jeer dhadhaab u safraan garanayaa oo wixii aan keena gab layga siinay waxa aan keenaaba laga iibsan hal maalin shan jeer aan safraan garanay caleenshahata marka ganacsiga waagaa sidaa suuq ahaa annaga marka waxaan aaminsanahay ganacsi baan aaminsanahay in yacni wax soo saar aan aaminsanahay wax soo saarkaana waa lagu faa'iiday oo nolosha keer iyo mataqaan waxay bixinaysa boqolkiiba sagaashan waxba naga waxa way naga mata boqolkiiba hal bay ka tahay sagaashkan kale dadka soo saarto dad hata waxa jir beera yar yar sameystay oo waxa dadka hadii waxaan aaminsan dhul beereed si hada diko oo kale dhulka dhul beereedka hadii la dajin laha dawladda Kenya way ka faa'iidi lahayd dadkan wax muu soo saarna waa faa'iidi laha waxa weeye dhulkan wax soo saar saas ma leh
dadka aan la joognay inay dhageysanayeen meel kale jooga u sawir suuqada xagga xariga ku yaala ama dhagax xal noqoto ama faa'iid noqoto ama xagga noqoto oo suuq noocay maxaa laga helaa intu leegay
suuqan qof kasto binaadana wuxuu uga baahnaa uu ka helaya wax walba waxa faradadeed ahayn waa laga heli baadad hilibkiis baa laga helin wax aan laga helin ma la hilibka baa laga helaya caanihi baa laga helaya sokorti baa laga helaya bariiski qudaartii oo kala duwan wax kasto oo qudaar oo yaani la helo basashi baa laga heli karootki baa laga helaya waxa laga helaya bahashi yaanyadi baa laga helaya kabashki baa laga helaya saquumihi baa laga helaya cambihi baa laga helaya maxaa laga helaya war wax laga isbinishki baa laga helaya baastadi adduunki sokorti caanihi maxaan ku raad suuba geesaliidi macsaradi tii kale oo mata saliid cadayd maxaan ku wax aan suuqan hilibka iyo kawaanadi waa diyaar wax aan suuqaas hadii aad tagta maanta aad laga waayay barafkii warshadihii waa diyaar maqaaxidii hoteeladii dhammaan maqaaxidii kaloo mataqayra shaaha oo mataqay lagu kifaaxayo ragga odayaasha isugu imaad lagu mataqana casriyada la soo go imaad mataq hadaa aan saas way kala socotaa magaalada way kala socotaa dadkan kale waxa ka maqan shaqo abuur ba ka maqan shaqo abuur in dadka ma taqa ay wax soo saarka badan bay yani wax dadka wadad wax soo saaran laha kale anaga hadda waxa naga maqan anaga hadda hadii aan nahay 33 sano xagga dhan jooga waxa naga maqan sharciyi aan wadada ku maray lahayn
waxaan ugu maqalaa in suuqu oo suuqyadanu ay iyagu u soo dukaameystagaan oo ay ka sii qaataan badeecada magaalooyinka waaweyn ee Kenya ku yaala oo xariyaha laftooda loo soo doonto ayeen holsello dhul sii iibiyo waxyaabo mataqaana oo jumla laga qaato waxaanta waxa ay
leeyahay yow alaas ataa oo arkayno horta wax marqaati waxa wax ilhaysi ilaala ka dhanbaalayri wadanka Kenya sida hadda gaari soo kale sida magarnaysa Nairobi hadda dhadhaabtan wax hadda laga helo xariyahan qaxootiga ama dhagax laga helo ama ifa laga helo ama xagga laga helo laga ma helo kira dhagax leeyo kale laga ma helo ifo waxa laga helin baa laga helaa waa ka badac qaboonahay waa ka badac raqiisanahay wayno soo doonta wayna way qaataan
nolosha xiriyaha qaxootiga ganacsiga ay sameysteen iyo badeecada ay sameysteen nolosha xaggee buu kaga jiraa intee in leeg oo dad ayaa ku tiirsan oo siyaabo kale ugu tiirsan ganacsiga ka socdaariya
way ku tiirsan yihiin oo dadkan gaariga wada aniga gaariga soo iibsaday ka dhe nimba darool ay wada darawalka meesh ku nooli waa sax waxa dadkan ganacsiga kareetooyin waxa jira suuq ka shaqeysa jira oo ma taqaana baqaarada ku xiran suuqana ka ximaashaan marka dad badan baa jira oo marka suuq ku xiran maqaaxida gabdha shita jira saas oo kale oo shito waa jirta dad nadaafad oo xaqa jira dad waxa jira dadka dharka u dhaqo oo ma garanaysa ay oo ma taana oo joornaati ka goosto dad waxa jira masaaran soo qaataan xaabada qofka degsa u jijibi oo xaabadaas ma taqaana xabjeeskaas ku tirsan ba jira way faran badan yihiin dadka dad malaayiin ruux kale jirto oo danyar ah oo dadkaas ku sii daba nool waxa dadka geela dadka dabay laan sii daba nool waa qof kasta oo wax haysta 100 ruux sii daba taalo oo 20 ruux sii daba taalo oo ku sii hoos nool
maxamed dadku markay maqlaan xiriiq qaxooti iyo hay'ada samafal waxay sawiran karaan in dadka la siiyo samafal ku filan iyo deeq ku filan xilligan waxa ay hay'aduhu siiyaan ama deeqda ay siiyaan qaxootiga ma ku filanta
waana waxa soo jeedo bishii 2 jeer raashin la qaadanayo oo kaarka raashin kaarka hadda tobalaha kale la siinay loor badiis ama loor bur ah iyo loor galley ah iyo 2 caag saliid ah iyo hilib iyo sokor inta ay idoo la siin joog jiray hadda maxaa laga soo qaaday doorka hadduu dambeeyay meedii aa u dambeeyay hadda la sii waday doorka hadduu dambeeyay maxaa la bixiyay 2 kilo oo bariis ah nafarkii waxa la siiyay 2 kilo bariis ah 2 kilo bariis ah baa la siiyay iyo waxa la siiyay maxaa ku raa 400 gram oo misir ah iyo 400 gram oo saliid ah intaas la siiyay inkastoo babu chocolate jirto oo qofka la siinay ay jirto intee ka soo ruug waxas intee ka iimaano aantay ma qoys toban ruux ma ku filan tahay kuma filan hataa bujkulis marka lagu daro kuma filan karto hay'addii kaalmaati waay lama laguma jisaaro oo waxyaalo badan hadda dawado kale waa istaalkii ma taqaana Ilaahay wuxuu naga sii waana siyaan waa sax xogaha saliidaas akaarka tobalaha laba caag sida lagu soo qaata waa sax kalmaati way booliska in waa kalmaati digirta waa kalmaati kama abaal dhacayno waa wax jira way waa sax laakiin kuma filno lama dhig karo yani hay'adda dadka qoysay u dagan yihiin lama dhig karo inta kala banaanka keenay baa saddex jibaar ka badan marka qodartii may bixiyaan hay'adda hilibku may bixiyaan caanihi may bixiyaan ma bixiyaan sokortii waana daruuri meesha ugu daran waa hilibkii iyo caanihi iyo sokorta waa meesha ugu daran ba waxbarashada ilmaha inkastoo ha iskuulo sameeyaan oo hadda dadka waxay ku dhig adiga waatan iskuulan ku furno ilaa heer secondary waa sax way jirtaa iyaga ku maasiin
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed oday waayay jooga oo marti ugu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab inta badan ardada xiliyaha qaxootiga dhadhaabi ma heli jirin waxbarasho jaamacadeed marka laga reebo tiro aad u yar oo ugu deeq waxbarasho siin jiray dalka kanada sanadkan ardadii ugu horreysay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka maraykanka waxaana ay tallaabadaasi kor u qaaday rajada ay ardada xiliyaha dhadhaabi ka leeyihiin inay helaan waxbarasho jaamacadeed marka ay dhammeeyaan dugsiyada sare yaasmiin cumar maxamed oo ardayad sanadkan dhammaynaysa dugsiga sare ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii ay ku heli lahayd deeq waxbarasho oo dabada ah
dabcan waqtiyada hore waxaa la dhihi jiray scholarship oo yaradba haddada scholarship heshay fursada waxaa la dhihi jiray oo qof walba wuxuu ku tartamay adiga laga horumarin ilaan dadkan kale waxaa la dhihi jiray qof sidaa ogtaana bilow bib baadan waxaa la dhihi jiray C+ lama qaadanayo oo maleya marka waxaa ku tartami lahay sida good grade ku heli lahayd oo maxaa la dhihi jiray oo aad ku aadi lahayd waqtiga maxaa la dhihi jiray scholarshipka ku heli lahayd bidugsi sumeynaysa dabcan waan ku farxay markood waan ku farxay oo qof walaalkii oo scholarship hele sidoo kale anna waxaa la dhihi jiray waxaa niyad iigasay inaan saas camal intaan u dadaalo camal un dadkaas ka mid aan noqdo rajadayda ugu weyn taas waay
cabdulqaadir maxamed makoma oo isna sanadkan ka baxaya dugsiga sare ayaa sheegay in rajadooda inay helaan deeq waxbarasho ay aada u sarayso tan iyo markii ay dalal cusub ay bilaabeen inay bixiyaan deeq waxbarasho
rajadeena aad iyo aad ayay u korodheen because marka hore waxaa ku tashanayna hal meel keli dadka dhanna ma wada helayaan hashi meel in laga qaataa laga yaabaa dhowr iyo tobanka inaad ku jirayso in kalena probabilitygeeda waa low maxaa la dhihi jiray wadamada inay soo bataan waxay dhiirigelin ay inagu abuurta oo inaan dadaalna waxbarashadan aan diiradda saarna waxaa ka mid ah sida Germany iyo baasha welcome cops oo America maxaa la dhihi jiray aada iyo aada ayaa ugu faraxna markay inoo imaato baashi welcome cops iyo wadamadaas oo jaamacada ina siinayaan
cabdulqaadir waxa uu sheegay inay maanka ku hayaan in aqoonta ay ka barteen iskuullada xeryaha dhadhaab iyo haddii ay deeq waxbarasho ka helaan dabadaba ay ka qayb qaataan horumarka dalkoodii hooye ee Soomaaliya
waa rajo waa inoogu jirtaa inaan ku laabano wadankeena inkastoo hadda uu xaaladiis ay iska suubanay waxaa la dhihi jiray waxaan rajaynaynaa xitaa haddaan kusoo barano meelahaas inaan dib ugu soo laabano bikaas waa wadankeena weli kama maaranna inaan horumar gaarsiino oo xag walba ay noqoto bikaas hadda waxaa aragtaa dad badan oo inta ka wax ka barta way jiraan oo xaggaas hadda ka shaqeysta oo wadanka horumar gaarsiinaya waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha wadanka gudahood badankood kuma barnin iyo wasiiradaba waa wadamadaas shisheeye ayay wax kusoo barteen intay taa qaar wax ka barteen ay jiraan annagana sidoo kale inaan sameyno oo wadankeena horumar aan gaarsiin ayaan rajaynaa
Faisal Maxamed Carhaale oo ka mid a maamulka iskuulka sare ee Jaarajilla oo ku yaala Xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda fursadda cusub ee waxbarasho ee uu bilaabay dalka Mareykanku
welcome cops kan baa sartay xisaab waxa sanadkii hore hal group oo Mareykanku tagay hadda oo arday ah oo xiriyaha ka tagay ama aqoon aan u leeyahay qaarkood groupkii labaadna sanadkan hadda ah waxaa buufiska u socda hadda kuwaan aad u garanaya ku jira qaarkood ilinka baa laga xiriyay hadda maalmahan bishan gudaheeda qaarkood jaamacadihii qaadan lahaa Mareykanka iyo codsi u dirsaday iyagoo faratiga jooga yaraan 13 arday noocaas oo kale ah yaa macnaha hadda xeradan qaxootiga Xagardheer welcome cops on campus ee Mareykanka ah waxaa la dhahaa groupka 2025-2026 la dhahaa macnaha waa groupka Mareykanka tagi doona 25-ka ka bilaabi doono waaba diyaarsan yihiinba
Faisal waxa uu xusay in fursadaha deeqaha waxbarasho ee kordhay laga dareemay ardayda iyo goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga
waxay ka bedeshay waxyaabo badan bay ka bedeshay. Waxaa ka mid ah xitaa qofka ardayga waxaa arkaysaa inuu haysto role model, inuu haysto dad uu ku daydo, inuu dadka badanaa waxaa riixa waxaa waaye markay arkaan in dadkii arki jireen inay sameeyeen waxyaabihii loo malan jirin aan la samayn karin marka horeba, tusaale waddan kale inay tagaan. Marka waxaad arkaysaa ardaydii in dadaal fara badan, tartan fara badan dhexdooda ka yimid. Aqoon ahaan xitaa markii performanceka la fiiriyo, track recordka marka la fiiriyo, waxaa arkaysaa ardayda inay aad u perform gareen markay fanfoo yimaadaan, sababtoo waxay ogyihiin imtixaanka u dambeeyay lagu kala baxay ama dibadaha lagu helay inay kusoo dhow yahay. Marka kor bay u qaaday, hankooday kor u qaaday, ikhtiyaarintooday kor u qaaday.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaalatan aan ku nasano mid ka mid a kalimaha sugaanta.
dabibito haddi aad dabibito dul aan ku raahin
dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo cafimeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa Soomaaliyay nabad.